Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Organet e rendit në Kosovë kritikojnë për drejtësi selektive kur bëhet fjalë për arrestimin e deputetëve që kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Turqia rrëzon një avion luftarak të Rusisë pasi ka shkelur hapësirën ajrore turke. Në Paris gjendet një jelek vetvrasës i ngjashëm ata që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë ka konfirmuar se një avion luftarak rus Su-24 është rrëzuar në Siri me sa duket për shkak të granatimeve nga toka. Pranimin nga Ministria Ruse ka ardhur me njëherë pasi media turke kanë raportuar se avionët turq kanë rrëzuar një avion luftarak me origjinë të panjohur, pasi njëjti ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë në kufi me Sirinë. Zyrtarët ushtarak kanë thënë se avionët turq e kanë paralajmëruar aeroplanin 10 herë përpara se e kanë rrëzuar. Ministria Ruse e Mbrojtjes megjithatë ka mohuar se avioni i saj ka shkelur hapësirën ajrore të Turqisë dhe ka thënë se do ta dëshmojë këtë. Autoritetet franceze kanë për të ditur se kanë gjetur një jelek vetvrasës të ngjashëm me ripat vetvrasës që janë përdorur gjatë sulmeve të 13 nëntorit në kryeqytetin francez. Jeleku është gjetur i braktisur në një grumbull rënojash në jug të Parisit. Zyrtarët francez kanë thënë se analizat e laboratorit kanë treguar se materiali shpërthyes në jelek është i njëjtë me atë që është përdorur nga 7 sulmuesit vetvrasës në Paris. Përgjegjësinë për këto sulme që kanë lënë të vrarë 130 veta e kanë marrë militantët e shtetit islamik. Autoritetet franceze dhe belge janë ende në kërkim të njërit prej sulmuesve të dyshuar të Parisit, Salah Abdeslam. Presidenti i Francës François Hollande do të takoj sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të kërkuar më shumë veprime kundër militantëve të shtetit islamik. Shtëpia e Bardhë ka thënë se dy udhëhesit do të diskutojnë për bashkëpunim të mëtejshëm në kuadër të koalicionit ndërkombëtar, i cili për më shumë se një vit sulmon nga ajri objektivat e shtetit islamik në Siri dhe Irak. Zyrtarët, megjithatë, i kanë thënë agjencisë Reuters se dëshira për veprim më të madh nuk përfshin vendosjen e këmbësorisë në Siri. 10 migrantë kanë kaluar edhe një natë të bllokuar në kufirin Greqi-Maqedoni pasi nuk janë lejuar të vazhdojnë udhëtimin e tyre. Grupe të njerëzve janë parë duke u ngrohur për rreth e zjarrëve në anën greke të kufirit. Më herët 6 migrantë kanë qepur buzët e tyre në shenjë proteste. Maqedonia dhe vendet e tjera të Ballkanit kanë thënë javën e kaluar se do të lejojnë brenda vetëm njerëzit që ikin nga konfliktet, si ato në Siri, Irak dhe Afganistan. Kontrollet kufitare në Evropë janë vënë shqyrtim që nga sulmet terroriste në Paris më 13 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Sistemi drejtësisë në Kosovë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me të gjithë deputetët kundër të cilëve janë lëshuar fletë arrestime, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Organet përkatëse kanë arrestuar vetëm deputetën e AAK-s Donika Kadaj-Bujupi për veprimet e saj që lidhen me bllokimin e punës së kuvendit, ndërsa nuk janë arrestuar 3 deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët po ashtu dyshohet se kanë hedhur gaz lotësjellës në kuvend. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njësit e sistemit të drejtësisë dhe atat e çështjeve të sigurisë japin mendime të ndryshme kur flasin për mënyrën se si janë arrestuar dhe si po të ndohet të arrestohen disa nga deputetet e kuvendit të Kosovës pasi ata kanë hedhur gasin lotësjellës brenda në kuvend. Njësi i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Emaloku tha për Radio Evropa e Lirë se sistemi i drejtësisë nuk ka vepruar drejt dhe nuk është treguar korrekt me disa deputetë të cilët kanë fletë arrestime.
Për shtyp Shqipja është e tillë që në disa raste për shembull nuk don vetë do thotë drejtësia me reagu e në disa raste po. Kjo është selektive dhe imazh i keq për brendin e Hamtën. Nuk plotësohen standardet për me hyrë në BE me këtë mënyrë të reagimit të drejtësisë dhe me këtë mënyrë të darjes së drejtësisë me këtë zanë. Dhe kjo duhet sinqerisht dhe të të organet e drejtësisë dhe brendit në menuar për imazhin e këtij shteti.
Zoti Maloku tha se edhe më herët, por edhe tani me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, është zbehur besimi në organet e drejtësisë. Kjo sipas Malokut nënkupton se vetëm ai person i cili nuk ka përkrahje duhet të përballet me ligjin.
Selektiviteti me kshyë pikën më dobët edhe aty ku nuk ka rezistencë dhe ku do të thotë tash me një fukare me gra, thonë, do të thotë po, nëse ka qenë punët të gazit dhe qelës, aty jënë po dhe të tjelë që kanë qitë gazit dhe qelës dhe kamerat dhe televizionet dhe gjitha ato, pra një falforme nuk e ka, nuk, është i mazhi keshky me rastin e donikës jënë tërgu jo mirë.
Gjykata themelore e Prishtinës ka leshuar flet arrestime ndaj 4 deputetëve të kuvendit të Kosovës, Albin Kurtit, Albulena Haxhiut, Donika Kadaj-Bujupit dhe Faton Topallit. Deputetja Kadaj-Bujupi, e cila është arrestuar me 18 nëntor, i është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh për shkak të veprimeve të paligjshme, hedhja e gasit lotësjellës në mjediset e kuvendit të Kosovës. Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, Ismet Salihu, thotë se paraligjit janë të barabartë të gjithë qytetarët e Kosovës. Lidhur me flet arrestimet për deputetët që kanë hedhur gasin lotësjellës në kuvend, thasë nëse ka flet arreste për ta, duhet të arrestohen.
Ose do të arrestohen krejt, ose lirohet edhe kjo, kërë në mjërë selektive. Për mërështë policia ka autoritet atë drejtë me vlerësu momentin se është i volishëm momenti, rrethonat, vendi, koha, tjerë me vlerësu se do dhe për jashtu e ti.
Zyrtarët e policisë e Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se në rastin kur do të jetë momenti i reagimit të duhur, zyrtarët policor do të ndërmarrin veprimet e tyre për arrestimin atyre deputetëve që kanë flet arreste. Rreth 22 persona janë arrestuar, me shumë se 13 të tjerë kanë bësuar lëndime dhe janë shkaktuar dëmet të konsiderueshme materiale në protestën e 18 nëntorit organizuar nga partitë politike opozitare në Kosovë. Partitë opozitare për gati 2 muaj po pamundsojnë mbajtjen e seancave parlamentare në shenjë kundërshtimi ndaj marrëveshjeve të arritura në bisedimet me Serbinë në fund të muajit gusht, me të cilat marrëveshje thuhet se komunave me shumicë serbe u ofrohet një shkallë gjerë autonomie. Opozita kundërshton edhe marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Procesi pajisjes me aparate elektronike fiskale për të gjitha bizneset aktive në Kosovë vazhdon të neglizhohet dhe si tillë po krijon evazion fiskal. Administrata tatimore e Kosovës ka rikujtuar bizneset që janë të pajisura me arka fiskale se janë të obliguara që të lëshojnë kupon fiskal. Qytetarët thonë se bizneset e vogla nuk e përmbushin këtë obligim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës se duket si janë vetëdijesuar për të kërkuar dhe pajisur me kupona fiskal pas çdo blerje të produkteve të nevojshme në biznese të ndryshme afariste. Edhe pse sipas tyre ka raste kryesisht dyqanet e vogla të cilat nuk janë të pajisura me arka fiskale. Hazir Berisha mbi të 60-tat nga Prishtina është ekonomist me profesion. Berisha tregon se në qendrat tregtare vazhdimisht pajisjet me kupona fiskal, por situata ndryshe thotaj paraqitet tek bizneset e vogla.
Kështu që bizneset e vogla sikur nuk janë boll pajisur me nuk kanë ndonjë kontroll veçantë për mbushjen e konsumatorëve me kupona fiskal. Duket se nuk është niveli në kërkesave organizimi i biznesit me koca fiskale.
Besion Aferatin nga qyteti Fush Kosovës ndërka që është pa punë. Ajo kujdeset për furnizimin me gjërat e nevojshme të familjes. Besiona thotë se vazhdimisht pranon kupon fiskal nga bizneset, pasi thotë ajo se nuk shërbehet në dyqanet të cilat nuk lëshojnë kupona fiskal.
Tumica po, e nëse ata harrojnë ose diçka, unë e kërkoj prapë.
Ndryshe, procesi vendosjes së arkave fiskale ka filluar në vitin 2009 dhe qëllimin nga administrata tatimore e Kosovës ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në dyqan. Sidoqoftë, nga ajo kohë nga 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, deri në shtator të këtij viti, sipas administratës shtatimore të Kosovës, numri i bizneseve të fiskalizuara është mbi 22.000, ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është 29.000. Administrata shtatimore e Kosovës, me anë të një komunikate për media të hënën, ka rikujtuar të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste se në bazë të legjislacionit shtatimor, të gjitha bizneset që janë të pajisura me pajisje elektronike fiskale janë të obliguara të lëshojnë kupon fiskal, si dhe të bëjnë transmetimin e raporteve periodike në administratën shtatimore të Kosovës. Mos fiskalizimi bizneseve me arka fiskale prodhon ekonomi jo ligjore, thon ekspert për çështje ekonomike. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në këtë proces duhet të angazhohen më tepër autoritetet kompetente, por një kontribut të madh mund të japin edhe konsumatorët. Pasi thotaj, konsumatorët duke mos blerë, i ndeshkojnë bizneset të cilat nuk janë të pajisura me këto lloj arkash.
Administrata tatimore duhet punojnë më shumë në këtë drejtim, po edhe normalisht qytetarët duhet ta kërkojnë kuponin fiskal, duhet ta dinë se nëpërmjet kësaj ne i rritim jetën buxhetore, që do të jetë në të mirën e Kosovës në të ardhmen.
Administrata tatimore e Kosovës ndërkaq ka paralajmëruar se ka angazhuar në teren inspektor tatimor, të cilët do t'i vizitojnë të gjitha bizneset të cilat nuk kanë transmetuar të dhënat nga pajisjet elektronike fiskale në administratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndërsa milionë amerikanë përgatiten për pushime gjatë festës falëndërimeve, Departamenti i Shtetit ka lëshuar alarm global të udhëtimit për shkak të kërcënimeve nga terrorizmi. FBI megjithatë thotë se nuk ka kërcënim specifik ndaj Shteteve të Bashkuara. Më shumë hollësi në materialin që pason. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar alarm global të udhëtimit për qytetarët e tyre në përgjigje të kërcënimeve të rritura terroriste. Në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se informacionat aktuale sugjerojnë se grupi i Shtetit Islamik, Al-Qaida, Boko Harami dhe të tjerë vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në rajone të shumta. Alarmi thuhet se do të mbetet në fuqi deri më 24 shkurt të vitit 2016. Franca, Rusia, Mali dhe disa vende të tjera kanë përjetuar sulme vdekjeprurëse gjatë muajit të kaluar. Byroja Federale e Hetimeve apo FBI pohon se nuk ka kërcënim specifik terrorist ndaj Shteteve të Bashkuara, por organet lokale dhe federale të zbatimit të ligjit janë në gatishmëri të lartë në prag të festës së falëndërimeve që shënohet këtë të enjte. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo ka bërë të ditur për një aplikacion të ri në telefonat mobil i cili mund të shkarkohet nga qytetarët me qëllim që të përmirësojnë aftësitë e shtetit për të luftuar terrorizmin. Fushata e re e quajtur Shoh diçka, dërgoj diçka synon të inkurajojë newyorkezët që të raportojnë për aktivitete të dyshimta. Kemi rritur gatishmërinë ton pas sulmeve në Paris dhe do të vazhdojmë të jemi vigjilent kundër atyre që duan të përhapin frikë dhe dhunë, ka thënë guvernatori Cuomo. Rreth 3.6 milion amerikan pritet të fluturojnë në destinacionet e tyre të pushimeve gjatë festës së falënderimeve. Alarmi i udhëtimit e këshillon qytetarët amerikan që të ushtrojnë vigjilencë kur ndodhen në vende publike ose përdorin transport. Ata po ashtu këshillohen që të shmangin turma të mëdha ose vendet e mbushura me njerëz. Alarmi global i udhëtimit nga Shtetet e Bashkuara është i pazakontshëm, por jo i rrallë. Këshilla ngjashme, e cila aplikohet gjetkë, është lëshuar dy herë në vitin 2011 pas vrasjes së Osama bin Ladenit dhe në 10 vjetorin e sulmeve të 11 shtatorit. Një alarm tjetër ka pasur edhe në gusht të vitit 2013, ndërsa alarmi më i fundit ka qenë për Krishtlindjet e kaluara në përgjigje të një sulmi në Sydney të Australisë. Paralajmërimet e tilla të gjera janë kritikuar në të kaluarën për krijim të frikës. Evropa po ashtu mbetet në gjendje të gatishmërisë lartë, veçanërisht Belgjika. Autoritetet kanë bërë të ditur se Brukseli do të mbetet edhe një javë nën alarmin më të lartë të kërcënimit të sigurisë për shkak të frikës për sulmet terroriste të ngjashme me ato në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini edhe komentet e juaja për temat të caktuara. Nga Praga, miru të qofshim.